Zikintzeko prest ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Hau Kabala da, Klaken podcasta, Magi Quintanak aurkeztua.
Ongi etorri Euskal Herria Kabalaren hirugarren saiora. Bueno, aurreko saiotan ikusiko ez duten zertaz. Zendan gure proiektua du gaia eta gai hontan hirugarren saioa. Ba, hitz egingo dugu topikoen inguruan, eta zehazki Euskal Herrian dazkagun topikoen inguruan. Asko direla eta ireki behar da meloi horien ikuste dut. Eta horretarako ekarri ditugu bigonbidatu. Unai eta Nebukai. Azkitzalo bero bat, denok! Zego gombiatu aparta gauzkagun. Bueno, ongi etorri gure platora.
Eskerrek asko.
Mami, esker.
Bueno, bale, nengo da bentskatuko dizuet aizenbura orkesteko, ez dakit, no kasi nahi du.
Buah, seko nahiz nila
pentsako eganetik. Zer modu zaude, norzea, kontatu apur bat.
Jo, ba, bueno, ni naiz Ainhoa, Nebukai sare sozialetan eta duela urte batzuk hasi nintzen zuzenekoak egiten Twitchen, eta ba, pixkatortik anju naiz tiraka, eta eta hoi, ba, zuzenekoak ite ditut, gauzatzuk aurkezten ditut, pixkat mundu hortan nabil, bideo joko eta Twitchen munduan.
Ba, streamerra, edo, bai, bai. Hori dela hitz modernoa, baina, bale. eta bestela zer moduz, horrez aparte. Ondo?
Ba, bizitzakin nahiko gaizki egia san.
Nahiko gaizki?
Bai. Bueno, depresio batean nago, eta bueno, pero bueno.
Bueno, animo pillo bat, orduan. Eskerrik
asko.
Animo. Bueno, eta orain pasako bat burrengo gombiatura. Unai, zer moduz? Zertan zabiltza?
Ba,
norzea?
Ikaslea. Ja, soziologiako laugarren maila bukatzen, hasi que pozik. Eta, bueno, auritzekoa, Nafarroako Pirineotako herri txiki batekoa. Eta, bueno, denbora librean, ba, bueno, besta asko egitea ba, gozatzen zait. Eta gero besta alde batetik, pues, ere aitarekin, bueno, aitak hazienda du, baserri bat, eta, bueno, ba, hor nabil lanean ere berarekin.
Orduan baserritarra zara?
Bueno, orain nik...
Kontsideratzen zara?
Erdizka. Erdi ikaslea, erdi baserritarra. Ez daiz bizi baserritik, baina...
Hibridoa, bueno, erdi magel, ora, bai. Zuri baserrian partu, baserria saioan parte hartu dezu, hain, no?
Bai, bai, bai.
Bueno, hau interesgarretzango da, aurrera goi jaztan eurrezko
galdera. Enunai kapitulo jatea, bino, bai, bai.
Bueno, itxe zaigu, unai ibiliela porot parrandan, aste burontan, eta apura gaizki pasa duela, egia da?
Bai, bai, bai. Gaizki, bueno, bueno parrandan oso ongi. Igandean gaizki, eta astelenean, areokerrago.
Ostras, bieguneko resaka, eh?
Bai, bai, bai.
Ja, enkadenatzen.
Ja, bai, bai.
Baldan gora, hasi banatzea, bai, bai.
Bizitza zaila egiten da, zarra gozeanean ja okertzen ditu azterrezak.
Bai, eski, lana, ikasketak, prekarietatea, da, dena, kumulo bat.
Kezka gilegi.
Hortik ezin atera.
Bai, ba, bueno, zuri animo orduan hortik ateratzen, baina logarren maileko ikaslea zara, urren urtean animo, zatik, agian lanbideren kolan egon gozea ez dakite,
bai,
zan daiteke.
Bueno,
disfrutzagun ez ez. Eta, bueno, bakizue, gure tradizio dela, ekartzea saiora, ba, zerbait. Zotzat berezia, gairekin lotura ukana, kaso enten gonbiatu batek ikarri du, Nebukaiek. Orduan, zer ikarri duzu? Azaldu iguzu, eta zergatik ikarri duzu?
Nik ikarri dut sudadera bat, justu sudadera super oversize bat, bale? Dela, helen erabiltzen una zuzeneko akiteko. Ze, bueno, nik baita aurre iritzi asko izan ditut eta baditut ez, eta zuzeneko akiten hasi nintzenean, Twitchen, beti jantzen un o pijamakin, o sudaderakin, olako gauza super oversizekin, ze nik banekan baita horre iritzi bat, streamatzen zuten nesken inguruan, zela, makillatua baldin ba zinen, arropa ajustatuakin ez, como que igual etzinen digno de.
Noski. Gizonen munduan, ez?
Bai.
Zentzu batean, gizona, apruat, estilo, nerdori, edo...
Orduan, basaiatzen nintzen, pixkat baita nire lana balioan jartzeko, ba, sudaderakin edo pijamakin edo gauza super oversizekin streameatzen, zehola, pentsatzen nun, ba, noiz bait nire lana norbaitek baloratzen malin bazun, izango zela nire lanagatik eta ez nire figuragatik.
Bai.
Eta orduan bakarriet ba sudadera, dela justo ba slim noten sudadera bat, talde baten sudadera bat, nahiko itxusia.
Ba, orduan badauka, bueno, baina badauka nahiko garrantzi horren pertsonala eta baita ere balioa jarri dezakezu emakumere izateak zer zelako genero rola bete behar dezun zentzu batean, ez da? Osas, ba, bueno, ba, jarriko dugu, hori da, doblatuta utzi, oso ondo, horrek gau Slipknoten, Slipknot zer da, ez naiz oso, ez nago zokarri hortan.
Da, nu metal estiloko talde bat, musika talde bat.
Ba, eta gustatzen zaitu taldea?
Bai.
Bale. Bueno, ba, eskerrik asko hori jartzeagatik. Gustatu zaitzatik daka, horako historia pertsonal bat, eta gainera ere, aurrekoetan ditzen genuen horri buruz, baina azken dire jartzen du mai gainean edazkagun aurreritzeak esateatik neskak eta bana, ez, ez, ez ala gizon, hetero, zis bat egiten, stream bat eta egin barrezula bete paper bat. Eta horren arira ere galetu nahi zutzen galdera bat, dala, zergatik uste duzu ekarri zaituztegula saio honetara.
Ba, nik egia esan mundu hori streamenarena eta berak kontatu duen pixka bat guzti horren inguruan ezakite zer. Eta nik uste dut dela pixka bat, baderako herri honetan pues, agian beti pentsatu dugula baserri mundua edo pixka bat landeremua dagoela isolatua eta ez duela harremanik agian hiri edo eremu urbanoetan gertatzen diren gauza horiekin eta agian pues, sare sozialekin, Twitch aipatu duzu eta horrelakoekin. Eta gero beste alde batetik nik uste dut ere hirietan bizi den jendeak azken hamarkadetan eta orain geroz eta gehiago, geroz eta harreman gutxiago duelako landaremuarekin eta hor ematen den guztiarekin. Batez ere agian lehen sektorearekin, baserri munduarekin, nekazaritza eta abeltzaintzarekin.
Zerbitzuekin eta hola azkenak
bai, eta nik uste dut dela, pues, ekarri gaituzuela, bagerarako aski diferenteak, baina aldi berean nik uste dut diferentzia horiek ere geroz eta lausoagoak direla eta azkenean bai mundu urbanoak eta landaremuak edaten dutela batak bestetik eta nik uste dut hori ere balorean jarri behar dugula.
Bale, hori azue ditzea orduan, bale, oso ondo. Bai, egia da azkenean askotan hitz egiten den gai bat dela, ez? Galtzen dugula konexio hori mundu ruralakin. Alaren nik uste Euskal Herrian bestokiatzen baina obekio mantentzen dela. Nik ikuste du barako bestokiatutan ekstremoa goia daula guztiz banduta. Baina, bai, ba, entzgarria. Baina, karat interesatazuk zer ustu. Zatik uste zu ekarri zaituguna honea.
Ba, nik uste azkenean nahiko itxuraz behintzatez, nahiko kontrakoak edo gehala, badao... Osa, aurre iritzik asakokin, eh? Bere baserrian, bere landare murtan, ez? Eta ni nao, ba, irian, bueno, irian, ordenagailu batian, ez, sare sozialetan, orduan geha, pixka, telginiel jan, ez zela, ez?
Baina, liberan apurtzailak, eta ez uzarelako streamerra, baina emakumea zara, emakume euskalduna, eta hori apurtzen du landaren dumuko idurrekin, eta zu ere, etzea, mutil hetero bat baserritarra.
Ez.
Horren horrek ere apurtzen du, egiten zute, bata besta kontra jarri, baina zuek ere apurtzaileak zarete zentzu batean, ezta?
Bai, nik uste dut baietz eta gainera uste dut balorean jarri behar dela, eta azkenea, oza, azkena, bueno, azkena markadetan, asko estereotizatu da pixka bat landeremua eta baserri mundua, eta baserritar batez ari garenean beti daukagu buruan gizon, zis, hetero, txuria, indartsua, bizitzari aurre egiteko gai izanen dena, emakumea etxean lanean eta horren sostengoarekin lanean arituko dena eta nik uste dut hori, bueno, gezur hutsa dela eta nik bizi dudala agian baserri munduan ikusten dut ere nola emakumeek baserrian lan egiten duten, ni marika naiz eta baserrian lan egiten dut eta ez daukat arazorik eta nik uste dut estereotipo horietan erortzen garela. Baina errealitatea kontrakoa dela.
Noski, ezin da, azkenean estereotipoak dira, horretea beti bestelakoa da. Baina, bueno, ari ez badakit, ez da, nuzegoen, agroqueer kontzeptua sortu da, ez? Agroqueer, zatea, marika rural, agroqueer, nik hori entzun dut, eta ez Galizian badakit dagoela jaialdi bat, agroqueer, dala, baserritar LGTB jendea juten dela Galiziara, jaialdi
bat. Ai, ba, ezakit, baina nik uste dut Euskal Herrian agroqueer bat.
Berde gula.
Bai, ez da.
Eke fantasia.
Ez da, ez que ikono agroqueer, ne?
Bai, bai.
Bakizu.
Antolatuko dugu.
Antolatuko dugu, ni in nago.
Pendiente gehatzen dago.
Hori da, hori da.
Ni baita.
Eta, bueno, esan ezun irudi hori ere baserra zen dut, nik etortzait burura eta grazioso aztik zu baserren egontzea segonea atorkit burura. Eta baztangoa da gainera. Da irudi hori baztango baserritar sendoa, hola.
Hombre, eski azkenean egia da, ez? Nik pentsatzen dut egia dela estereotipo baten atzian zehose egon daitekela. Bino, azkenean dela zehose, bueno, eske ni baita espresatzeko kristona da ditut, Dela zehose datorrela, edo gure konstrukto ideologikotatik ez, edo guk euki ditugun ba, esperientzia edo bibentziatatik, bino geho gure esku dago azkenean horrekin zein, osea, klaro do, estereotipoak ez diela 100% betetzen, ni muchísimo menos. Eta hoi ez, azkenean...
Noski, azkenean estereotipoak zazerren gatik, eta eguneko betetzea, ba, eske, ezin ezkoa, baina eguneko betetzea edo zer gauza.
Claro.
Ez gara, izakiak gara, oza, ez gara eguneko egunezka makina bat, ez da?
Bai, bai.
Bai, baina, eta zuk uste ez zure, ahi ez zure kasua, maizatea, emakume bat streamerra euskera, zuk hor erronka bat bezala izan da zuretzako hori, ahi esan ez zure, no, ba, jertxori jantzen zen dula, ba, irudia maskulinizatzeko apur bat. Zuk erazken finean zure tokia egin dezu topikoen aurka, edo...
Ez que nik uste, oza, justo euskeraz niretzat ez da izan...
Vale.
Zea bat, ze, euskerako komunitatean nik uste asko ze konstienteagoa dela gauza guzti hauen inguruan, ez? Gutxinez interneten munduan, bai. Gehio zen emakume izategatik, bai. Jo nik uste izan zela gehio, nire barne gatazka bat.
Bai.
Oza, klaro dago Twitcheko ikusle gehienak diela... gizon hetero txuriak, ez? Eta horrek pila bat kondizionatzen dizula, baina gero nik uste gehiago izan zela nire barne gatazka bat debitu. Berdin zait, makillatu atea,
bai, bai.
Kurbekin atea edo, ez?
Ez du importa.
Berdin du, eta norbait etortzen bali bada eta horren gatikan nire lana gutxitxiko bat du, ba, bitu. Nun zea izan hemen, zea izan
ere zuzen. Inutila da.
Bai, bai,
esan nahet, dan azkagarri, matxistan azkagarri bat, probablement. Bai. Ez, esan nahet, alezu makillatu eta jondi binizima eta horrek ez nahi, esanik oker edo txarra, esan nahet, ezak azentzurik horrek.
Bai, ez dio kentzen balorea zure lana.
Ez dio kentzen, da, zure lana zure lana da, ez dio balora jarriko jutea, ba, ez dakit, makillauta edo jutea jantzita ultra tomboi, esan, ezak azentzurik. Eta, adibidez, orain sartu gaiz polemikan ja. Entzun dut, Unairi zaiola baserriat zaio asko gustatzen, eta zu baserran egon zea, bueno, bueno, a ber, ze uste zu,
Baserria. Ni aurtengo edizioa ez dut jarraitzen. Pastuen urtekoa bai, eta nik uste dut horrelako saio batek egiten duena da pixka bat estereotipo horiek areagotu. Osea, baserrian parte hartzen zuen jende gehienak, baserritarrak, adibidez gizonezkoak, siagone bat, adibidez, indartsua, supermaskulinoa, torrerakoak, hirietatik zetozenak, pues bueno, ai, eske baserria, pizka bat ezain indartsua, pizka bat tikismikisagoak, beldurtiagoak, eta ordan nik uste dut horrelako saioek eragiten duten, bueno, eragiten dutena da baserria, eta hiri munduaren arteko desberditasun horiek areagotu, eta distantzia horretan beste pozo bat eman.
Bye. Eta
nik uste dut azkenean, sistemak bere horretan hori nahi duela. Nahi duela hiriaren arteko eta landaren muaren arteko bereizketa horretan sakontzea, hirietan bizi direnak ez kuestionatzea ze kontsumitzen dugun, nola ekoizten den kontsumitzen dugun hori, nori erosten diogun jaten ditugun produktuak, eta horrek retroalimentatzen du, eta nik uste dut baserria horrek, bueno, baserria nik uste dut hori islatzen duela.
Bale, bueno, nik uste ere Euskal Herrian dakagula arazoa danarekin, ze nola, gutxituta gauden zentzu guztietan dana dala arazotxua, baina adibidez, nik ere entzun kontrako argudioa, badago jendea diona agian, baserrak ere estereotipoak hautsi izakela, agertu direlako ba, baserritar mota ezberniak, edo kaletarrak ere esaten ba, bira, ez dugu zan ainurrun egon behar, ez dakit, nik hori entzun detenetarik, zuka ez, orain benga, nebuka itzein.
Ni ados nao behak esaten dugun gehienakin ez, bai iruditzen dit eman tendula irudi bat igual ez dena reala eta bai separatzen ditula, baina bai eta pentsatzen baditula puntu batzuk nun bai ikusten dien
bai.
Antzekotasun horiek ez, edo ba beti baserritarrak ze hotzak, ze euskaldunak dien, eta ze hotzak, eta ze... Eta gero, adibidez, lehenengo edizioan ikusi zien baserritar asko negarrez, unkituenak,
bai.
Afektatuenak, ez?
Ez que flipatu,
emozionalki, hola, eta gero baita, ba, oi, beste aldetikan baita kaletar asko, ba, kriston gogoekin zeudela, eta ba, guzti horrekin hau txina izutela, baina egia da baita, hartu zien perfil gehienak batez ere kaletarrak, ziela Adibidez, ni ganeon probablemente gamer bat nazelako, ez?
Noski.
Geo, ba, genitun beste figura asko, baziela, edo jende pijoagoa, edo ez, ba, super tikismikisa zuzen.
Bai, 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 bai.
Orduan bai daude lagoza batzuk, bazkenen reality bat delako.
Noski.
Eta, pues, horrek saltzen du lako.
Noski, ETB-ko hori bilatzen du.
Aber, nik uste dut ere, nik ikusi nuen eta farrasko egin dituen, eta kritikatzen dut baserria, baina, jake ETB-ek programa bat euskaraz egiten duen, pues, bueno, pues, jarraitza egiten naiz eta oso txarra izan.
Behintzat realiti bat egitea, ez dela euskaratzen ez dakago ezer, zazoi txarrez.
Naiz, euskarak ere behar ditu produktu txarrak.
Bai, bai, bai.
Nik esan berrez, nagoela oso bizatutan. Bakit programa txarra da, baina nila enkantatutan nago.
Nei laiza dela sentazionosekin berdina hartatzen zait.
Horregatzen zego, baita ere ustez behar dugula horako, kaka, kontsumitu ez da. Baina, ETB-ek ere sortzen du nahi, obviamente ETB-ek sortzen du beti interes batzukin eta egia da, ba, baserri interes horiekin dagoela. Nikoen galdera bat ingo dut. Ez dakit, entzukuna ez una erantzun edo ez, guztioko dela oso kurioso horrekin. Egia da Gontzal nazkagarri bat zala ebestarra lan ere bai.
Nor, barkatu?
Zipaioa.
Aurreko egizioko... Guau, galdera...
Na ez una erantzun, nik dakat kristolako kuriosia dea, ze adibidez, zipaioen topiko, bueno, topikoa eta iritzia askotan da nazkagarri hutsak direla.
Bai. Bai, bai. Ez que gaina justo oso lotua da, oza, bai. Justo ez, euskaldun mundunekin oso lotua da hon topikoa da. A ber, egia esan, ni pertsonalki, enun tratu txarra ez euki, oza, ezakit, ondo eraman nintzen berekin. Egia da, ni nahiko, bueno, ni kontsideratzen da nahiko antisoziala izan nintzela programan zehar, eta bai gero, eta igual beha baita hola jarrera pixkatoi eukizunez, eta... Eta ezakit, nik enun inolako arazoik euki berekin, eta eukin un tratu guztia super amigablea eta super ona izan zen. Egia da geho, nahiko txokanta irutu zitza dela, ba, adibidez galara eramantzun sudadera, ostras. Eta irutu zean pixkat zen nula ber. Ezak atarazoik, bino idealak horren ezberdinak izatea, azkenan planteatzi dizu ez, ze puntutaino eraman nahiteko pertsona honekin, edo itzegin dezaket pertsona honekin. Bino pertsonalki, berekin ni ondo eraman nintzen.
Bale, eskerrik asko. Ni negan kristolako gogor jakiteko egia esan.
Niri kriston nazka ematen dit.
Niri bai, esan berrakat. Niri kriston nazka eman zian, eta esan berrakat. Zuri beza, zipaio oso, zipaio jarrea zeukalako. Eta gendere bada ez dut bat, ba, izan daiteke, baina, bueno.
Hombre, bada, ez?
Bada.
Hoi, nik uste unartu berdegola, bada.
Unartu berdegu, bada.
Nahi baita, txakurrak, mesedez, urrun.
Urrun.
Bino, nik uste baita, dakagun estereotipoa dela, ez? Azkenia, bueno.
Bai. Baina, bueno, eta adibidez...
Estereotipo asko daude, nire herriko ikastolera guardia zibilen semeak etortzen dira, eta... Eta euskaraz ikasten dute, eta bueno, azkenan beraiekin egon behar duzu.
Noski, beraiekin ikasten zu. Nik entzun da daukat, Zarauzko eskola publikoan, hor dago kasa kuartel bat, eta omen dago guardia zibil bat, omen da, ezakit, guraso bat da beltza, eta guardia zibila, eta egiten du euskaraz, eta egiten du ikaz. Eta pirista porrotzen zuen dut, hain egoten zen, bueno, horrein txatan dira estereotipo guztiak hau txilituzu. Eta guardia zibila izatearen, bere semea edo alaba izatearen, eta gero bere arreba omen dara lesbiana, eta hain egoten zen, bueno,
nila...
Oste, estereotipo guztiak zaku bat ezagut, eta egizun boom. Bueno, inoizu bat esan, ez boom egitea. Baina, adibidez, ze beste, ze estereotipo uste ez zuen dagoela Euskal Herrian oso gailen duta edo...
Ez dakit, baina...
Zeraz etorri zaizu burura, eh?
Venga, esan, esan.
Baina, ez que, ja lehen itegun duguna, oza, niretako nik uste dut estereotipatuena dela landere mua eta irikoen artean dagoen desberdintasun hori. A ber, eta nik uste dut, aitortu behar dela, desberdintasun bat dagoela irian ezi eta zidiren gazteen eta landere muko gazteen artean. Zeren, nik uste dut daukagula bizitzaren eta pixka bat komunitatearen sentido hori. Agian niretan ez dagoena ingaratua. Baina nik uste dut ere, ezin garela horretan erori, zeren Iruñeko auzo langile batean ere elkartasun eta komunitate sentimendu hori ere garatzen da.
Bai.
Baina, eta gero beste estereotipoen artean, edo aurre iritzien artean, ba ezakin nik uste dut zerrotuena izan daiteke Gipuzkoako Basetas, no?
Nik hori gehiagitan entzun, eta ere nioiz guen, bazakit onjoan bila, baina entzun ez emat aliz giputxi robasetaz.
Bai, domingeros.
Domingeros, hoi da.
Del mismo palo.
Bai, ezakit zer gio, bueno, gipuzkoaren kontrako estereotipo asko. Egon ez ezkela fundamenta dut, nik uste dut, edo ez?
Bai, badaude, badaude.
Eta gero bakit aiz araban bizkaitarrak gorroto dituztela. Osa, nire lehen guzua gehitzen dira aiz bizkaitarra araba garra da. Saren du diela urra lapurtzen dutela.
Ura?
Ura lapurtzatik, daude urtegiak hor, ulibarri gamotara, eta dutela, ba, ura lapurtu.
Gorroto asko dago Euskal Lurraldeen artean.
Bai, bai, Kristona.
Bai, utzi behar diogu, ez?
Eta nire egin bat etorri zait, justo lenguan lagun batzukin nahitu nintzen komentatzen, edo gaztetxeroa,
vale.
Edo abertzaletasun zea hoi dakana.
Bai.
Zer ni gertatzen zait askotan, bueno, askotan lehen batez ere, bueno, ni horretan jaio nintzen ez, eta anindet bizitza osoa, eta iruditzen dit askotan, igual loain kriston jiterpia izango ditut,
Lasai, esan.
Bino, enazela ongietorria gaztetxean. Ez yeah. Delako, bai, abertzaletasunismo horren, enazelako horren parte bezala.
Zalako jurru.
Ena jurru.
Ulertzen zaitut perfectamente.
Eta juten agazetxea eta sentitzen dut, ze hostia inani hemen. En plan, olaiz on mi.
Jurru munduan ere, baserri munduan bezala badago estereotipatua, pues oso gizona izan behar duzula jurru munduan egoteko, jarraitu behar dituzu kanon batzuk, jarrera batzuk. Aire, eta nik uste dut azken aldean apurtzen, bueno, azken aldean gaztetxetan ere beti egon da pixka LGTB mugimenduaren aldeko korronte bat, jende bat lanean, eta ezin dugu hori ukatu, baina gaztetxetan ba oso jarrera maskulinoak, oso gizonak
bai.
Egon dira beti danik Euskal Herrian.
Adibidez,
gaztetxeetan bai, eta gazte mugimenduetan, gazte antolakundeetan eta leku guztietan.
Nik uste jurrismoaren meloia ere ireki behar dara, eta jurrismoa dara, esan nahi, ni bihotzez jurua naiz? Baina nire itxura ez, eta ez horregatik ere, eta mamanifa batera juterakoan edo labea, jena batu minen, zu euskalduna zea, zu bai, gazetan dezu, zu jurua ez da dani, aber bai, aber jantziko nahi, zaken larra panposa, ezakit, ilezko txamarrakin, jongo nahi ezakit takoiekin, baina horrek ez du esan nahi ez du ala hola pentsatzen.
Ez dira, inkompatibleak, ez?
Ez dira, inkompatibleak, a ber, jurua izate gaina da kristolako performantza berez,
Bai.
Hori bai, bai. Eta gero hau eba jurru estiloak ez dakit dago aria hor, esan ezuna hori gaztetxetakoak, gero jurru txintxoak, jurru gaiztotxoak, eta baten du azkenean bakoitzak moldea bete behar duela, ba, ez guazen moldeak apurtzea.
Bai, eta oso, eski oso errotua dago, eta
bai. Kristona,
ni Nafarroko Unibertsitate Publikoan ikasten dut, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan badaude euskaldun asko, baina pijoak direnak ere.
Bai.
Eta horretzen naiz, orain dela aste gutxi batzuk egin genuela euskara fari bat, eta joan ginen pues, mota guztietako jendea. Oso pijoak ere, ade iderecho ikasten duten horiek ere, eta etorri ziren euskalduna ziren, eta Iruñeko taberna hipermega jurru batean
bai.
Eta zitzitza izkigun oiuka putas baskas, putas pijas, no seke, eta ziren bigizon super jurru,
benetan.
Eta ordan erraten duzu, benetan.
Zertan abil motel, ora.
Ja, bai. Eta gero eskematen dituzten ez zioak, pues, zer den borrokaren inguruan, jurru izatearena, dituz kama.
Bai, azkenean gehu txokatzen dizula pila bat, esaten joe, zuk berez ulertu bertzula, oza, igual kapazia de gehiudak azula ulertzeko edo empatizatzeko beste askokin, bizi dezuna gatik, ez, edo zure idealen gatik, eta gau bat batean, aurkitzen dituzu olako estena bat, esatezu. Osa, zuk ez baldin maia zulertzen zein ikulertuko egit, ez?
Guztiz, ados.
Ez que...
Enik udara azken finean, jurrismo hori Euskal Herrian hegemoniaren parte virtuala zentzu bat, eta hegemonia alternatibat moduan. Ez dakit, ulertzen dezuen konzeptua, baina ez dakit, ez da hegemoniko, baina bada gure hegemoniaren barruan hegemonia bat.
Bai, baina nik uste dut bai dela hegemonikoa.
Bai, orduan nik uste dut gaurko mezua izan daitekeela, bat, topikokin apurtuko dugu, eta jurrismoa, emesedez, jurrismoa inklusiboa da. Nik uste bai ez.
Bai, izan behar luk. Eta
goazen baserria eta landa ere mua ustartzera, goazen ere jutera nahi egun bezala jantzita, nahi egun bezala aurkeztu ezagun gure burua, egozen lanetarako ez dula importa ez da.
Bai, eta goazen egitera baserri munduko LGTB topagune.
Hori da, goazen hori egita, ni innago. Goazen egitera Euskal Herriko agrokuier topaketa. Ba, dukazen zer gehiago gehitzeko, azken gogoeta bat.
Ba, agian, desarikite fase horretan horrela egin behar dugula, eta buruan izan dugun baserriaren mundu horrekin apurtu behar dugula eta jakin behar dugula izarera anitzetako baserritarrak gaudela eta etorkizuna hori dela.
Bale, oso honetazuk? Azken esaldi bat?
Bo, azken esaldi bat ez aia, eh? Ez que nik uste ja Twitchen mundu ja nahiko zapaldua dakatela, bino manere zean gaztetxeroentzat.
Bale, gaztetxeroentzat. Bueno, gaztetxeroentzako mezu bat orduan, oso ondo.
Bai, ongi etorriak izatea denak, mesedez.
Bale, horren, guazen gaztetxera denok sartu gaztetxetan, eta dana.
Bai.
Bale, eta baita ere, bueno, alimestatu dut ikustea ene bukaisoren Twitchak.
Adibidez, adibidez.
Guazen promozioa protegitera ere.
Bai, bai, Twitch puntu TV, ezakitu egiten kamara, twitch.tv/ Nebukaixo edo Nebukai, bietan ibiliko naiz mendikan aurrean.
Bale, ba, primeran, ba, orduan eskerrik asko tortzagatik, ze saio zoragarri izan da, eskerrik asko.
Zuei, gonbidatzagatik.
Eta, bueno, ba, azaltzen zaizuen, iruzkin txarrak eta honak utzi nahi zuten tokian, ikusiko ditugu danak. Ale, aio! Aio!